Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларуская дэлегацыя накіравалася ў Маскву на перамовы па газавым кантракце. Александр Лукашэнка адвёў сына Колю ў першы клас школы ў Астрашыцкім гарадку. Польшча дэнансавала прававое пагадненне з Беларусю 2002 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве сёння аднавіліся перамовы аб цане на пастаўкі расійскага газу ў Беларусь. Беларускую дэлегацыю на перамовах з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Мілерам ачульвае віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка. Беларускі бок патрабуе ўнутры расійскай цаны на газ. Масква ў сваю чаргу пагаджаецца толькі на пэўную інтэграцыйную зніжку. Бакі плануюць падпісаць кантракт на 2012 год сёлета ў снежні. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Міністр замежных справ Францыі Ален Жупэ заявіў сёння, што Францыя размарозіць лібійскія актывы вартасцю каля 1,5 мільярда еўра і перадасць іх у распараджэнне Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі. Заява была зробленая за некалькі гадзін да пачатку міжнароднай канферэнцыі ў Парыжы, падчас якой прадстаўнікі міжнародных арганізацыяў і палітыкі з 60 краінаў будуць абмяркоўваць будучыню Лібіі і магчымасці размарозіць актывы рэжыму палкоўніка Кадафі ў іншых банках свету. Таксама сёння Еўразвяз размарозіў санкцыі супраць 28 лібійскіх кампаній, сярод якіх вытворцы і перавознікі нафты. Міністэрства замежных справ Расіі прызнала сёння кіраўніцтва паўстанцаў законным урадам Лібіі. У Польшчы сёння адзначылі гадавіну пачатку другой сусветнай вайны. Асноўныя ўрачыстасці прайшлі раніцай на паўвыспе Вестерплатэ каля Гданьску, дзе ў першыя дні вайны невялікі польскі гарнізон тыдзень абараняў будынак вайскова-транзытнага складу, нягледзячы на абсалютную перавагу сілаў фашыстоўскай Нямеччыны. Праз 16 дзён пасля таго, як сілы Гітлера атакавалі Польшчу з захаду, з усходу ў краіну ўварвалася савецкая армія. 6 кастрычніка Нямеччына і Савецкі Саюз цалкам акупавалі і падзялілі тэрыторыю тагачаснай Польшчы. У выніку да Савецкага Саюзу адышлі тэрыторыі заходняй Беларусі і Украіны. Трое пакістанскіх салдат загінулі ў выніку перастрэлкі з індыйскімі вайскоўцамі ў раёне Кашміры, які абедзве краіны лічаць сваёй тэрыторыі. Як паведаміў прадстаўнік пакістанскай арміі, сутыкненні адбыліся на так званай лініі кантролю, якая з'яўляецца мяжой паміж індыйскай і пакістанскай часткамі Кашміру. Бакі канфлікту вінавацяць адзін аднаго ў парушэнні замірэння ўздоўж лініі кантролю, якое было дасягнута ў 2003 годзе. Канфлікт паміж Індыяй і Пакістанам за прыналежнасць Кашміру доўжыцца з 1947 году. Упершыню з моманту ўварвання ў Ірак у сакавіку 2003 году амерыканскія войскі ў краіне не панеслі чалавечых страт. Прадстаўнік узброеных сіл Злучаных Штатаў Анджэла Фунара заявіла, што гэты жнівень стаў першым за час вайны месяцам, калі не загінуў ніводзін амерыканскі вайсковец ні ў баявых дзеяннях, ні ў выніку няшчаснага выпадку ранення ці хваробы. У той жа час паводле ўлада Іраку ў жніўні ахвярамі актаў гвалту сталі 239 іракцаў. З іх 155 грамадзянскіх асоб, 45 паліцэйскіх і 39 салдат. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.